Kapitola 36. Během adventu roku páně 1477. porodila Miluše v Pasovarech syna. Porod tentokrát proběhl snadno. Dítě bylo zdravé a plné života. Její manžel zářil štěstím a tak bylo logické, že chlapec dostal jméno Johannides. I když byla krajina zapadlá závějemi sněhu, zprávy z Vídně se dostavily i do Pasovar a byly pro katolíky celkem příznivé. Po útěku českého vojska od Vídně musel císař Fridrich uzavřít potupný mír s Matyášem Korvínem. Začátkem adventu se zavázal udělit mu stejné pocty, jako před několika měsíci přiznal Vladislavovi Jagellonskému. To znamenalo oslabení utrakvistů a přinášelo naději na konec války. Posílení vlivu Matyáše Korvína v Krumlově vítali, neboť mezi jeho stoupence patřil Bohuslav ze Švamberka a s ním pochopitelně i Rožmberkové. Miluši však ta zima přinesla kromě narození syna ještě jednu změnu. Původně odmítavý postoj rožmberského dvora se vůči ní změnil. Ve Vídni zemřela paní Perchta a o něco později i její sestra Ludmila, manželka Bohuslava ze Švamberka. Z dětí Oldřicha z Rožmberka zůstala naživu jen jeho nejstarší dcera, zbožná Aneška. Ta se však po smrti sester trvale odstěhovala do Třeboně. Hlavní slovo v Krumlově získala opět Anna Hlohovská. Protože její syn Vok byl nezletilý, majetek spravoval Bohuslav ze Švamberka a domácnost ona. A tak se stalo, že Miluše obdržela po více než 2 letech pozvání k panské tabuli. S Anou Hlohovskou vycházela vždycky dobře, ale protože v listu výslovně stálo, že pozvání platí i pro jejího manžela, považovala to za návrat k časům, kdy se běžně s pány pětilisté růže stýkali. Aně Hlohovské totiž na rozdíl od Anešky z Rožmberka nevadilo, že Johannides z Buku byl rožmberským bastardem, a totéž se tvrdilo o Milušině prvním synovi Vítkovi. Hostina v Krumlově byla tentokrát mimořádně slavnostní, protože se konala na svátek 3 králů a účastnil se jí i Bohuslav ze Švamberka. Hostů seděli kolem tabule skoro 2 tucty, ale jakmile se všichni najedli, vstali a rozptýlili se po sále. Utvořili se hloučky, protože rytíři i dámy, které je doprovázeli, si měli co vyprávět. Miluše zůstala s Anou Hlohovskou a ještě se 2 šlechtičnami, které se zajímaly o výšivky. Johannida z Buku požádal o důvěrný rozhovor sám Bohuslav ze Švamberka. Odebrali se s číšemi vína v rukách k oknu a tam co si polohlasně probírali. Miluše na ně občas vrhla zvědavý pohled a hloučku šlechtičen odpovídala nesoustředěně. Bylo jí totiž jasné, že mocný velmož probírá s jejím manželem něco důležitého. Jakmile se Johannides z Buku s úklonou vzdálil, rychle se dámám omluvila a pospíchala k němu. Ani se ptát nemusela, protože se k ní sám naklonil a tiše špitl. Nabízí mi službu. Významnou a dobře placenou. Víc ti povím až pak. Anna Hlohovská nezapomněla a tak mohla Miluše se svým manželem vzpomínkově přespat v paláci. Ubytovala je ve stejné jizbě, v níž je kdysi zavřela a držela tak dlouho, dokud neslíbili, že uzavřou manželství. Za to byla Miluše Rožmberkům stále nesmírně vděčná. Krumlov navštěvovala ráda a zábavu u panské tabule jí nic nahradit nemohlo. Doufala jen, že Aneška z Rožmberka zůstane už nastálo v Třeboni a bude pokoj od jejího věčného napomínání a zbožných řečí, v nichž Miluše nedokázala nalézat Kristovu laskavost a odpuštění. Pán ze Švamberka ze mne udělá osobního hejtmana pro rožumberské panství, vykládal Miluši Johannides, když osaměli. Byla tak zvědavá, že se odmítla pomilovat hned, i když měli oba trochu v hlavě, a to jí pak ta věc bavila dvojnásob. Nejdřív jí musel všechno podrobně povědět. Ten dosavadní se prý na svatou Barboru opil tak, že spadl z koně a zlomil si vaz, vykládal Johannides z Buku. Pro mne hraje to, že jsem katolík, znám poměry ve Vídni i v Krumlově, sloužil jsem Rožumberkům a paní Anna mne doporučila. A teď to nejdůležitější. Za mou službu budeme dostávat maso, vejce a obilí z vrchnostenského dvorce v Zátoni a ročně 20 kop grošů. No, taky ti mohl dát 30, ale budiš, jsi skvělý, pochválila ho Miluše. Věděla, že manžela občas trápí, že ona vydělá víc peněz než on. Sama ho objala a začala líbat. To už věděla, že se budou muset ráno rozloučit, protože Johannides z Buku bude v rámci své nové služby doprovázet Bohuslava ze Švamberka do Budějovic. Jménem uherského krále ho tam pozval na jednání Jaroslav z Boskovic. Po noci, kdy se ani jeden příliš nevyspal, políbila Miluše odcházejícího manžela jen letmo, pak se otočila na bok a znovu usnula. Netušila však, jak dlouho ho neuvidí. Navzdory tomu, že Bohuslav ze Švamberka stál v čele katolických pánů, kteří stranili Matyáši Korvínovi, hned jak vjel do bran Budějovic, ho dal hejtman uherské posádky Jan Plankar z Kinšperka zatknout. Marný byl křik rožmberské družiny, která Švamberka doprovázela. Uhři měli značnou početní převahu a bojovat s nimi nemělo smysl. Jaroslav z Boskovic zajatci ostře vyčetl, že se bude zodpovídat ze zrady krále Matyáše Korvína. Šlo o to, že se Bohuslav ze Švamberka přidal loňského roku k houfcům krále Vladislava Jagiellonského, aby potrestali horažďovického pána Racka Kocovského. Byl to sice lupič a z hlediska zemského práva byl trest oprávněný, jenže stál na straně uherského krále. A tomu nešlo o to, co je zemské právo, ale co se mu hodilo a líbilo či nelíbilo. Potrestání Racka Kocovského se Matyáši Korvínovi rozhodně nelíbilo. Spolu s Bohuslavem ze Švamberka uvěznili i Johannida z Buku a velitele rožmberské vojenské družiny Hanuše z Manětína. Ještě týžden je Jan Plankar z Kinčperka poslal s ozbrojeným doprovodem do Brna. S nimi tam odjel i Jaroslav z Boskovic. Jestli si Korvín myslí, že takhle získá podporu českého katolického panstva, tak to se šeredně mýlí, zuřil Bohuslav ze Švamberka. Johannides z Buku mlčel a měl na sebe zlost, protože přijal snad nejmizernější službu ve svém dosavadním životě. Během svého života spáchal v uhrách Matyáš Korvín hodně věcí, které mu rozhodně ke cti nesloužily. Jenže koho mohlo napadnout, že se začne stejně zákeřně chovat i v Čechách? V Brně se však v jejich záležitosti nic nevyřešilo. Moravské zemské stavy dali navzdory naléhání Jaroslava z Boskovic od celé záležitosti ruce pryč, protože to nebyl spor jejich markrabství. A tak putoval Bohuslav ze Švamberka do Budína, aby se hájil před samotným králem. To už ho doprovázel jen Johannides z Buku, protože Hanušovi z Manětína se podařilo v nestřežené chvilce uprchnout. Matyáš Korvín svolal po jejich příjezdu zemský soud, v němž kromě uherských pánů zasedli i čeští katoličtí velmožové. Bohuslava ze Švamberka obvinil, že se paktuje s jeho nepřítelem Vladislavem Jagiellonským. Zvláště mu vyčetl, i když stojí v čele pánů, kteří ho mají podporovat, neprojevuje nejmenší ochotu vpustit do hradů a měst uherské posádky. Ani jedna věc z toho nebyla pravda. Vladislava Jagiellonského Bohuslav ze Švamberka za českého krále neuznal. A o tom, koho vpustit za hradby, rozhodovali majitelé hradu a měst, nikoli on. Téměř žádný český katolický pán nemínil Uhry živit. Navíc byly vojenské síly katolického panstva dostatečné, aby své zájmy hájilo samo. Proto nacházely uherské oddíly často brány spojenců zavřené. Matyáš Korvín ve strhující řeči zopakoval, co je povinností katolíků a zemských stavů. Zakončil ji návrhem trestu smrti pro českého zrádce, jak Bohuslava ze Švamberka tituloval. Život si mohl zachránit zaplacením pokuty ve výši 40 tisíc zlatých za škody, kterému podle jeho názoru svým jednáním způsobil. Jakmile skončil, byl vězeň odveden zpět do žaláře, aniž dostal možnost se hájit. Soudní porota se odebrala k poradě.